Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добар ден и добре дојдовте во една од епизодите на нашето единствено верадио.мк, радиоподкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Во ова епизода наша гостинка е Емилија Пехчевска од Берово, производител на преку 50 артикли со здрави состојки од Беровскиот крај, сокови, сирупи, мармалади, сладко, мелеми и други преработки кои што се дар од преубавата беровска природа. Добар ден, Емилија, и добре ни дојдовте.
Добар ден, Татјана. Ви благодарам за поканата и можноста да бидам ваша гостинка.
Така, со вас би го почнала разговорот со оно што се случи пред неколку дена, а се однесува на верификација на вашата работа. Ви го доделија сертификатот од Амбасадата на Америка во Македонија за најдобар бизнес план и освоено прво место. Верувам дека сте среќни, кој не би бил, нели? Па еве да ни објасните малку повеќе за тоа, каков е тој сертификат, како го добивте и што представува нормално за вас.
Да, така. Јас имав таа чест да бидам дел од првата академија за жени предприемачи од руралните средини, Dream Builder, организирана од амбасадата на САД во Република Македонија, во партнерска соработка со Рурална коалиција. Предавањата беа на англиски јазик и за успешното завршување на академијата, по повод денот на руралната жена, ни беа доделени сертификатите од академијата, кои што се меѓународно признаени. Исто така, секој од учесниците на академијата требаше да напише бизнес план и истиот да го испрати на разледување и оценување од страна на стручни лица кои беа вклучени во самиот процес на едукација. Прогласувањето на првите три најдобри бизнес плана беше во почетокот на ноември, а доделувањето на сертификатите се случи на 22 ноември во амбасадата на САД во Македонија, лично од страна на амбасадорката на Америка, и мојот бизнес план беше прогласен за најдобар и бев наградена со прва награда. Се разбира дека сум срекна и пресрекна.
Секако. Значи, сега малку за вашата предприемачка беровска приказна. Го нагласувам ова беровска, затоа што таа започнала пред 8 години, кога со вашиот сопруг сте решиле да заминете од Скопје и да се преселите во Берово, иако имате беровски корени и да почнете еден нов живот. Како од сегашна перспектива го гледате тоа?
Во моментот кога донесовме одлука да се преселиме од Скопје во Берово, таа наша одлука некоја нарекоа налудничава, некои со восхит гледа на нашиот ентузијазам и решителност, а ние знаевме дека таа одлука за нас живот значи. Од сегашна перспектива, со сигурност можам да кажам дека сме ја донеле најдобрата одлука во нашиот живот. И кога некој би ме запрашал, ако можам да го вратам времето, дали би ја донела истата одлука, би рекла дека би го вратила дупло повеќе и со поголемо задоволство. Повторно би го направила тој избор. Знаете, кога живеете во голем град, динамичен живот со страшно брзо темпо, ниско ниво на безбедност, и одеднаш ќе заживеете во мало место исполнето со мир, спокој, безбедност, чиста и здрава еколошка средина, дури тогаш ќе може да сватите дека нема ништо подрагоцено од мирот и спокојот. И како врв на задоволството ни дојде тоа што во ова убавина успеавме да го најдеме и нашиот извор за екзистенција.
Така, интересно, во секој случај за почит и многу е убаво кога човек ќе донесе одлука да се плоти со одлуката за да има успех и никогаш да не се покае. Сега малку за вашата работа, за вашата предприемачка работа, што е она што произведувате и како, што е најважно, како стигнувате до потрошувачите?
Асортиманот со кој располагаме е доста широк. Произведуваме традиционални сиропи, боров сироп, сироп од гловарче, сироп од јаглика, овошни сокови сиропи, кои што се концентрати за растворање, ние ги правиме преку соковници на пареа, дистилатори, разни сладка, например сладко од боровинка, капина, јагода и така натаму, мармалади, наша специјалност е мармаладите без семка, конкретно мармалад од црна рибизла, црвена рибизла, малина, капина, јагода, слива и друго. Ние први во Македонија почнавме да произведуваме и сок сироп од плодот на бозелот, значи од бобинките, без додаден шекер. А имаме и регистрирана наша трговска марка Бороџун. Во моментот имаме палета од 3 производи. Тоа се наши оригинални производи: боров сироп без додаден шекер, сироп од гловарче без додаден шекер и сироп од врбовка без додаден шекер. Плодовите ги и суровината ја собираме од најчистите предели на малешевијата. Боровиот сироп, односно боровиот цвет, го собираме самите, исклучиво од бел бор, кој што е особено корисен за респираторни проблеми. Врбовката која што ние собираме е позната по латинското име Ephilobium angustifolium. Може би некој од слушателите познавач на ботаниката, па ќе го интересира конкретно кој тип на врбовка, затоа што постои еден дел кој што е токсичен. Овие производи се наши оригинални, како што веќе споменав. Тие се спои на традицијата и современото. Во малешевијата се произведува далеку познатиот традиционален боров сироп за проблеми со дишните патишта, но во таа традиционална рецептура се додава огромно количество на шекер. Нашиот боров сироп од брендот Бороџун, како субститут, содржи гроздов слад, направен од сертифицирано органско грозје. Сиропот од гловарче исто така се произведува традиционално, но разликата е во тоа што ние во сиропот од гловарче ја додаваме целата билка од гловарчето, вклучително и коренот. Тоа е производ кој што е одличен за подобрување на имунитетот. Значи, производите ги продаваме преку нашата Facebook страница и веб страна. Името на нашата Facebook страница е Беровски еколошки производи. Посебно го нагласувам тоа со акцент, бидејќи во моментот кога пред повеќе од 7 години ја креиравме нашата Facebook страна, немаше Facebook страници слично на нашата, но во меѓувреме се намножија други со слични називи и така се случува мал проблем да луѓето некогаш се збунети дали сме тоа ние или не.
Дезинформации и такви работи.
Па штом ќе слушнат Беровско, и веќе или Берово, веќе по автоматизам сметаат дека дека сме ние тоа. Ние името на се ова не знам дали ќе оди во снимање, бе, малку во разговор преминавме. А името на нашата фирма се вика Беровски. МПМ, со и наши иницијали дуел, и кога се преселивме во Берова, ние го детектиравме тој проблем, дека брендот Беровски премногу се злоупотребува. Луѓето мисла дека се што од Берова и дека по дефолт мора да е екстра квалитетно, а се соочивме со факт дека се прават страшни манипулации, и тоа е она што ние сакаме да го сочуваме како уверување дека Берово е Берово, Беровско е квалитетно и синоним за квалитет.
Да, сега преминуваме на следното моје прашање. Ете, тоа се еден од предизвиците со кои што се сретнувате во вашата предприемачка работа. Ги почнавме. Еве, со какви се предизвици? Дали имате вработени, бидејќи вие велите сами собирате еден дел од производите, меѓутоа сепак колку количински тоа, како, дали имате свој погон, кој ви помага, какви предизвици морате да надминувате, нешто околу тоа, пошто не е едноставно, сигурно.
Секако, да. Предизвиците се големи и во период кога луѓето се свртени кон здравата храна како начин на живот, и кога пазарот е преплен со понуда за здрава храна, голем предизвик е да се заплови во тие води во кои има и големи бранови, кои буквално можат да те проголтаат, и бури кои што можат да те слушат. А предизвик е во широката лепеза на понуди да се избориш за своето место под сонце, да бидеш препознатлив, да бидеш во чекор со времето, а но и неколку чекори пред другите. Потенцијалот за развој е голем, но уште поголем е предизвикот во формирање на добар тим за работа. Кругот на селектирани и регрутирани кандидати се повеќе се стеснува, поради масовниот одлив на работна сила од државата. Така да во период кога е екна сезона на берба, на преработка и складирање на овошките, се случува да се појави потешкотија да се најде соодветен кадар за работа.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво.
Така, континуираната надградба во однос на знаење, вештини и способности се предизвиците кои што мене како предприемач ми овозможуваат да растам, да созревам, и ни ги сметам исто така задолжителни. Во моментот произведуваме во погон по ХАЦАП стандардите, уреден по ХАЦАП стандардите.
Ке се префрлам на вашето многу интересно професионално портфолио, кога за женско предприемничество. Вие сте од Светлин Колес, студирале во Скопје, таму сте останале, сте се омажиле, и после со супругот се призивате Пихчевска, живеете во Бирово, затоа што поречите на супругот да дојде се од Бирово. Меѓутоа, јас да не зборувам за вашето интересно професионално портфолио, би сакала накратко и ве да ги запознаете слушателките, како стигнавте да бидете предприемачка?
Интересно, во еден наврат, еден наш познат уметник, баш рече Македонија, во мало, Емилија Бекчевска од Берово. Јас имав огромна желба да станам професор по математика, но и покрај се, воопшто не сум свесна како одеднаш одлучив наместо на ПМФ да се запишам на економскиот факултет во Скопје. А гледано од денешна перспектива, сега сваќам зашто сум ја донела таа одлука. Мојата темпераментност, ентузијазам, креативност и слободата која што бескрајно си ја сакам, на овој начин би можеле да дојдат до израз. Но истовремено јас да се чувствувам среќно, задоволно и само во оваква област како што е предприемништвото. А оно што сметам дека посебно влијаеше врз мојата лична изградба е интелектуалната и научно-истражувачката работа, која што ја работев во студентските денови, како можност за обезбедување на дополнителни финансии за студирање. Тогаш сосема наивно почнав да пишувам трудови за други студенти, и овај период кога почнав да ги заработувам и првите скромни суми на пари, се до моментот кога ми беше понудено да пишувам трудови со поголема тежина и обем. застанав храбро пред извикот, го прифатив и добри десетина години го работев тоа. Паралелно работев во неколку компанији во Скопје, каде што стекнав искуство од областта на продажбата, односи со јавност, канцеларијско административно работење, финансиско работење и така натаму. И најчесто во описот на моите работни задачи недостасуваа барем половина од обврските и работите што ми беа доделувани, да ги сработам. Но јас без двумење, без негодување, во секоја прилика, решително храбро ги прифаќав дополнителните работни задачи и обврски, и без да бидам разочаран од ниските плати или несоодветно платениот труд од страна на работодавачите. Во секоја работа што ја прифатев и ја работев, гледав можност да научам нешто ново за мојата лична надградба. И ете, дојди тој ден кога долгогодишното знаење и искуство акумулирано во мене од разни страни, конечно можам да го имплементирам за свој личен бенефит како жена предприемач која веќе седма година полека, но сигурно чека реком патот на успехот.
Така. Така, многу интересно во секој случај. Сакам сега да ве прашам, Биро, во самото по себе предизвик и желба на многу минавах од Скопје да дојдат леле во Бирово, колку убаво вие сте таму, веќе со години. Сепак, како го поминувате вашето слободно време? Имате ли хоби? Каде ја полните енергијата која што е и текако потребна за предприемништвото, за бизнес светот, за сето на што го работите?
За жал, слободно време имам многу малку. Целиот ден го користам максимално во исполнување на врските, работни, семени, како сопруга и мајка на две малолетни деца, кои што се уште се зависни од мене, посета на разни обуки, едукативни предавања и така натаму. Дури и заедничкото кафе со сопругот, кое би требало да ни биде пауза, успеваме да го претвориме во работен состанок. Но кога ќе успееме да си украдеме слободно време, тогаш пешачиме низ овие прекрасни живописни малешевски предели. И тогаш уште повеќе се осведочувам дека изборот за местото на живеење и работата што ја работиме е најдобриот избор што сме го направиле. Моето хоби е пеењето. И многу често луѓето може да ме слушнат како со слушалки во уши, забрзано и заносно се трудам да ги завршам работните обврски. Пењето едноставно ме опушта, ми помага да работам опуштено, релаксирано и покрај многобројните обврски.
Супер, баш убаво. Да, баш интересно во секој случај. Ве радиото е дело Националната платформа за женско предприемништво. Вие ми спомнавте дека кога се слушнавме првпат дека сепак ги следите некои од радиоемисиите, ако повеќе читате затоа што немате време како што викате. Меѓутоа сакам да го слушнам вашето мислење за овој начин на поврзување и поддршка на жените од бизнис светот.
Да, како што ви спомнав, за Националната платформа за женско предприемништво ја слушнав пред околу една година и од тогаш активно ги следам активностите и настаните организирани од нив преку социјалните медиуми. Так. И во однос на тоа, длабоко верувам дека низината работа ќе придонесе за унапредување на женското предприемништво во земјата. Предизвиците и пречките се големи, но анализирајќи ја стратегијата, раководниот тип и тим и екипа со кој што располага Националната платформа на женско предприемништво, сметам дека постои високо ниво на стручност, но ентузијазам, за да заложбите дадат позитивен резултат. Јас сум свесна и јас сум жив пример дека во секоја работа мора да поседувате и доза на ентузијазам, ако сакате да успее, затоа што во текот на работењето се случувате со секакви пречки. Но исто така сметам и дека ваквиот начин на поврзување на жените од бизнис светот придонесува во градење на подсврста, посилна бизнис заедница на жени предприемачи преку меѓусебното потикнување и поддршка.
Така, сега уште би сакала да ве прашам, бидејќи сте жена предприемач и успешно тоа го правите, иако не ви било тоа првична нели определба, што би им порачале на жените кои се двома дали да почнат свој бизнис? Според вас, што е најважно да се почне?
Мојата најискрена порака до сите жени кои се двомат дали да почнат свој бизнис или не, е Прво, реално да ги согледаат можностите, предизвиците, ризикот, но и бенефитот. И да не дозволуваат стравот или еуфоријата да бидат тие што ќе одлучуваат место нив. А бизнис не се започнува ниту за да се докажете пред другите, ниту за нечи инает, а најмалку пак под притисок. Со ладна глава, со бистар ум и храбро срце може да тргнете напред кон предизвиците, но пред се треба да почувствувате во срцето, дека тоа е тоа вистинското. Секоја работа што ќе работите, работете ја со љубов и мора да даде плод.
Така, убаво кажано, Емилија, во секој случај. Јас би сакала за крај, ова е малку, нели, по дефолт прашање, меѓутоа без него не можеме да заокружиме мисијата. Би ни ги споделиле ли вашите планови зимнина, каде и на што ќе се фокусирате во следниот период?
Воопшто не сме скромни, со се однесува во делот на планирање и фантазирање. Така да нашите планови за иднина се да станеме препознатлив бренд во Македонија, да развиеме мрежа на соработници во секој град во државата, а потоа следни чекори би биле наше проширување на меѓународната трговска сцена.
Убаво, убаво е да си има планови, има да си има фокус кон каде што ќе се следи човек кој што го работи бизнисот. Јас ви посакувам многу успеси, на вистина да си ги остварите сите ваши поставени цели. Ви благодарам што одвоивте време, еве преку Вибер мрежата да ги премостиме тие колку километри меѓу Скопје и Берово и да ја снимиме оваа убава епизода. Уште еднаш ви благодарам. А за нашите слушателки во оваа епизода наша гостинка беше Емилија Пехчевска од Берово, производител на преку 50 артикли со здрави состојки од беровскиот крај, сокови, сирупи, мармалади, сладко, мелеми и други преработки, дар од преубавата беровска природа. Се најубаво, Емилија, и се надевам дека и во живо ќе се видиме.
Се најубаво и вам. Поздрав до слушателите. Се надевам на директна средба.
Така. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.